Mukanda muitanu wa Mose, Deuteronomy chapter wa makumi abidi. Hanwa ya kulwanga na mvita ne bantu bajinenu lukuna. Ne hanwa tangila tubalu, ne makalu, ne bantu baji banu hitabuni. Kanu bachinyi, bwalu bwa, Yehova nzambi wenu, wakanu hatula mubuloba bwa Egypt, ujinenu. Hanwa banga kulwanga na mwakuidi ne aseme na habwihi ne bantu. Ne abambile ne, mena Yisraeli, umvwayi, nwakusemena hehi ne bantu, badinenu lukunu, bwakulwangana nabu lelu, kanu ikadi ne michima mitekete, kanu ikadi ne bowa, kanu zakadi, kanu bachinyi, bwalubwa, Yehova nzambi wenu, udi unuluila, bwakulwangana ne badinenu lukuna, ne bwakunu sungila, bahamutu, Habo, ne bambile bantu ne, nganyi wakwasa nzubu, muhya muhya, ne kena mwanji kumujidila, bim, yeye ahingane kunzubu kwenda, anyi biafweye, mumvita, muntu mukwabu, ne ajidile nzubu wenda, nganyi wakukuna michi ya tumuma tukesi, kayi mwanji kudya, tumuma atu, bim, yeye ahingane, kunzubu kwenda, anyi biafoye, mumvita, muntu muku wabone ya detumuma tuenda. Nganyi, wakubangila mukaji, kayimwanji kumubaka, bim, yeye ahingana kunzubu kwenda. Anyi biafoye, mumvita, muntu muku wabone ya bake mukaji au, bahamutu habo, ne bambile bantu meyi makwabo kabidi, ne nganyi udine, Dichina ne muchima mutekete mbim yeye ahingane kunzubu kwenda anye yeye ne atekeshe michima ya bantu bakwao nunku hambila bahamutu habo bantu meyi au ne basungule tuhita twakuteka kumutu kwa bantu hanwa aseme na hehi ne musoko bwakulwangana nabo jambeji ne balu leje ditalala ne bikalabo banu kujimune meyi makani bianu nzuluilabo bibi hachishe bantu bonso bajimu ne banu lambule milambu ne banu kuachile mujimu kadi biahidabo ditalala ne bialwangana bo nenu hachishe nenu bachi shimike ne ba hafila Yehova nzambi wenu bantu aba mubianza bienu, nenu shihe balu mebonso, ne miele ya mvita, kadi bakaj, ne bana bakesi, ne bimuna, ne bintu bionso bia mumu soko, nenu janga chile ebi, nwenu nenu je, bintu bionso bia badi, nenu lukuna, bidi Yehova nzambi wenu, munu he, nenu enzele misoko yonso idi kule, idi kayi misoko ya bisamba ebi, kadi misoko ya bantu ab, idi Yehova nzambi wenu unuhanyi, uhayi, wanwenu kuyihyana, kanu sungiji chintu chimwe, chidicheyela muhuya, kadi nenu bishihe bionso, nebena iti, nebena amon, nebena kanan, nebena pelizi, nebena iwi, nebena yebus, bu mwakanu ambila Yehova nzambi wenu, wabobo, kabanu yishi mwakulonda malu mabi abu. Adibobe enzela nzambi ya abu. Nunkunwenu, nenu enzele Yehova nzambi wenu bibi. Hanu achinchimika musoko musangu mule. Hanu alwangana nabo buwaku inyenga. Kanu shihi michi ya tumuma ne tusuji. Nudi mwakuja tumuma atu. Kanu shihi michi buwalubwa michi eji. Idibu bantu banuji nuluangana nabo anyi. Kadi michi inudi bamanye neka yena ne tumuma nudi mwakuyi kosa nuase nayi bibumba byamvita kubuchika wa musoko wabaji banuluisha to ne hanu abahita bukole.